Well, Insan Edukasi menyenangkan banget karena sore hari ini Rozan masih mengajak Anda semuanya untuk jalan-jalan di ajang Jalan-Jalan Sore. Dan gak tanggung-tanggung Insan Edukasi, kita bakal mengunjungi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, bersama Rozan, pastikan Anda tetap setia bersama Jalan-Jalan Sore. Dan Insan Edukasi masih menyimak sejarah dari Universitas Gadjah Mada yang memiliki keunikan pada bangunan rumahnya. Insan Edukasi, kenangan manis sepertinya tidak ada. Saya tidak bisa belajar. Padahal ketika memutuskan tinggal di asrama, tujuannya supaya lebih dekat ke kampus dan bisa konsentrasi ke kuliah. Saat itu, saya hampir selesai. Akhirnya asrama hanya saya pakai untuk transit semata dan saya lebih banyak tidur di rumah teman. Demikian penggal kenangan dari Dr. Andes Miss Nal Munir M. Hum semasa tinggal di asrama mahasiswa UGM Dharma Putra yang ada di Jalan Andong nomor 1, Baciro, Yogyakarta. Jadi manfaat akademisnya nggak ada, semua tergantung kita sendiri, mau selesaikan kuliah atau tidak. Kalaupun itu dikatakan manfaat, paling tidak saya seperti merasa punya rumah sendiri. Bayarnya juga murah, hanya Rp6.000 per bulan. Saya juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman saya. Kenang Miss Nal yang memilih berjalan kaki dari asrama ke kampusnya. Nah, Insan Edukasi, Miss Nal bahkan mengaku agak bingung saat pertama kali menjejakkan kaki di asrama Dharma Putra. Saat itu tahun 1983, ia menempati salah satu kamar di Blok Selatan. Kondisi asrama jauh dari apa yang dia bayangkan. Ia bahkan menyebutnya sangat berantakan dan jauh dari kesan tertib. Air kran dibiarkan ngocor, lantai kayu jati pun menjadi lembab. Rasa memiliki dari para penghuni hampir tidak ada sama sekali. Cenderung sakar PDW, bahkan ada penghuni gelap. Nah, Insan Edukasi masih di seputaran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menurut Miss Nal, pengelola asrama mestinya mampu menerapkan aturan dengan tegas. Jika perlu ada sanksi akademis, idealnya terjalin komunikasi intensif dengan pihak universitas maupun fakultas. Selain itu, keberadaan sebuah asrama mahasiswa semestinya sebangun dengan peningkatan prestasi para penghuninya. Baik Insan Edukasi, kita akan mencoba menjumpai kerabat Jalan-Jalan Sore yang akan mencoba menemui salah satu narasumber yang bisa memberi keterangan tentang sejarah Universitas Gadjah Mada ini. Berikut kita simak saja liputannya.
Jalan sore, kita berjalan jalan sore.
Insan Edukasi, ketemu lagi bersama saya Aji Reswadi dan tentunya kita masih ada di Jalan-Jalan Sore. Dan sore hari ini Aji mengajak Insan Edukasi untuk lebih dekat mengenal gedung pusat UGM yang mana gedung ini lumayan cukup lama berdiri dan merupakan gedung yang sangat unik bagi masyarakat Yogyakarta sendiri. Sore hari ini saya ketemu dengan Bapak Suryo. Beliau adalah sebagai Kepala Humas Protokolan di gedung pusat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selamat sore, Pak.
Selamat sore, Mas. Ya.
Langsung saja nih, Pak. Bisa diceritakan bagaimana keberadaan gedung pusat ini dari awal pertama kali berdiri sampai sekarang nih, Pak?
Ya, gedung pusat Universitas Gadjah Mada ini merupakan gedung yang pertama kali dibangun di kompleks Bulak Sumur dan Sekip ini. Dan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1959. Atau 10 tahun setelah Universitas Gadjah Mada berdiri tahun 49. Nah, sebelumnya itu kuliah-kuliah dilaksanakan di Kompleks Keraton Yogyakarta atas kebaikan hati almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Baru setelah kita punya gedung sendiri yang pertama kali berdiri itu pelan-pelan perkuliahan itu dipindahkan ke Bulak Sumur maupun Sekip. Baru setelah itu kemudian terbangun gedung-gedung fakultas-fakultas yang lain sampai keadaannya hari ini semua sudah kuliah dilaksanakan di Kompleks Bulak Sumur dan Sekip. Nah, gedung kantor pusat Universitas Gadjah Mada ini sendiri memiliki arsitektur yang cukup khas, cukup unik, dengan gaya yang sederhana, tapi sederhana itu menunjukkan disiplin atau apa namanya, spiritnya adalah disiplin, sehingga hanya ada gedung kotak-kotak begitu dan lain-lain. Nah, ini yang menunjukkan kesederhanaan tapi juga sekaligus mewakili spirit disiplin. Nah, gedung ini sebagai gedung yang pertama sampai sekarang belum pernah ada modifikasi apapun, dan bahkan sudah menjadi cagar budaya ya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga memang komitmen dari universitas untuk tetap menjaga gedung ini sampai kapanpun. Pertama kali di apa, gedung ini memang dimanfaatkan untuk kegiatan baik administrasi maupun perkuliahan. Ya, misalnya perkuliahan Fakultas Ekonomi, Psikologi, Fakultas Filsafat, ya, tetapi kemudian sekarang 10 tahun terakhir ini hanya khusus diperuntukkan bagi kegiatan administrasi kantor pusat, untuk kegiatan tata usaha, untuk manajemen, ya, misalnya untuk kantornya rektor, wakil rektor, senior wakil rektor, dan semua direktur dan unit-unit yang ada di kantor pusat UGM ini sekarang berkantor di sini. Dan mulai tahun ini juga gedung ini bebas dari kendaraan, dari keluar masuk kendaraan, sehingga semua pejabat atau karyawan yang apa berkantor di kantor pusat ini harus memarkir kendaraannya di tempat yang sudah disediakan di luar, kemudian berjalan kaki untuk masuk ke UGM ini. Nah, di depan gedung ini atau di sebelah utara itu ada pohon besar yang namanya pohon bodhi. Ya, ini menarik juga. Kemudian bodhi itu kan melambangkan agama Buddha. Kemudian gedungnya sendiri itu ada arsitektur yang berkesan Muslim. Kemudian di sebelah atasnya ada arsitektur yang berkesan Kristiani. Sehingga ini sekaligus merupakan mix percampuran antar beberapa agama, karena inilah memang spirit dari Universitas Gadjah Mada adalah spirit heterogenitas, jadi kebinekaan yang diwujudkan dalam sebuah bentuk gedung, dan kebinekaan itu sekarang masih terus berlangsung.
Untuk kedepannya nih, gedung pusat UGM ini harapannya untuk Bapak mewakili sebagai pengelola atau mungkin pengguna untuk gedung pusat ini seperti apa nih Pak?
Ya, kalau sebenarnya sudah mulai beberapa tahun yang lalu ini hanya untuk kegiatan administrasi, kemudian ada juga untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional. Karena di dalam gedung ini ada sebuah balai yang cukup besar, memuat 400 kira-kira hadirin, itu yang disebut Balai Senat. Ini tempat dilaksanakannya pelantikan-pelantikan pejabat, misalnya rektor, termasuk juga tempat diselenggarakannya pengukuhan pidato guru besar, kemudian juga seminar-seminar yang berskala nasional dan internasional. Nah, ini jadi manfaat atau kegunaan ruang-ruang di gedung pusat ini memang sudah ditentukan seperti itu. Kemudian ke depan tetap akan kami pertahankan, tapi yang jelas karena sudah menjadi cagar budaya, sehingga arsitektur eksterior tidak boleh diubah sama sekali, hanya interiorannya saja kami sesuaikan dengan keperluan yang berkembang dari zaman ke zaman. Ya.
Terakhir nih Pak, khususnya untuk dunia pariwisata dan juga mungkin para pecinta dunia wisata, yang kali ini adalah generasi muda, yang ingin disampaikan apa nih Pak?
Ya, khusus untuk dunia pariwisata, sebenarnya UGM sendiri juga sudah menjadi salah satu ikon, terutama gedung pusatnya ini dengan balai rungnya itu sudah menjadi ikon pariwisata, khususnya untuk studi-studi wisata dari sekolah-sekolah menengah atas, ya, karena rata-rata satu tahun kita menerima sekitar 110 SMA yang berkunjung di sini. Itu menunjukkan kalau tidak hanya balairungnya saja, tapi UGM-nya saja sudah menjadi ikon pariwisata yang cukup menarik. Dan di samping itu juga di luar, maksudnya di Boulevard itu kan ada pasar Minggu, ya, setiap Minggu pagi itu juga sudah menjadi ikon pariwisata yang sangat menarik. Bahkan banyak orang luar yang khusus datang di sini untuk menikmati jajanan hari Minggu lesehan di Boulevard, atau juga khusus untuk melihat pilar-pilar yang ada di Balai Rung yang memang menurut sejarahnya sangat sangat historis. Dan mungkin catatan kecil saja, kemarin pada waktu gempa terjadi itu tidak ada kerusakan apapun di gedung pusat ini, sementara yang lain cukup rusak terkena ya, kita hanya mungkin hanya ceiling saja, hanya apa bagian atap ada sedikit rontok, tetapi gedungnya sama sekali tidak ada pergerakan sama sekali. Ini menunjukkan kekuatan apa namanya gedung ini yang sudah bertahan sekarang berarti sekitar 50 tahun.
Perbincangan yang cukup menarik sekali, dan terima kasih untuk waktunya ya Pak Suryo.
Oke, sama-sama.
Dalam hati kita.